Ігор Померанцев та Діана Клочко, і вони ініціатори премії «Метафора». Детальніше про неї ми поговоримо буквально за хвилину. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І, наскільки ми розуміємо, ви з церемонії нагородження.
Саме так.
Власне, інформації конкретно про день довгий час не було. Було написано, що протягом вересня будуть нагороджені переможці. Я думаю, що є сенс почати розмову трошки із самої премії, так, аби ті слухачі, які, можливо, не чули про неї, не знають, аби вони розуміли, про що мова. Отже, премія «Метафора».
Саме так, премія «Метафора». Ви нас представили як
ініціаторів.
А ми взагалі співзасновники.
Співзасновники.
Тобто премія має от якби дві частинки, так? Пан Ігор – це фундатор і основний мінігарх, да? У нас є олігархи, а є от мінігархи.
Мікро-мікро-мікро-мікро-мікро-гарх.
Мінігарх, тобто все-таки той, хто дає основний внесок. Премія вже шостий рік відбувається, а я, мій внесок, це внесок, скоріше, адміністратора, тієї людини, яка сайтом опікується, яка опікується тим, як це все організувати, як спілкуватися, як з експертами, з журі, ну і інколи подарунки свої також дарувати. Так? Тобто в мене також є право призів якогось призового фонду. І отак ми розподілили ці стосунки, і от уже 6 років воно рухається. І що найцікавіше, ця премія дала вже 2 таких паростки, тому що у нас з'явились приватні премії, які ніби приросла, так, премія.
Тут слід наголосити, що це приватна премія.
Абсолютно. Тут немає жодного державного, ні копійки, ні рисочки, нічого.
Жодної державної гривні немає в цій премії, а все-таки за що одержують премію переможці? Йдеться про переклади на українську мову з різноманітних мов світу, але
Європи.
Європи, так? А в яких жанрах?
Так, це найцікавіше, тому що ми з самого початку визначили, що у нас буде 2 жанри – це поезія і есеїстика. Так, це ті жанри, які в сучасній українській літературі, як мені здається, потерпають від такої і фінансової, і суспільної неуваги. Тому що якщо поезія, українці – поетична нація, однак все-таки кількість поетичних сучасних творів, вона зменшується в нашому суспільному житті. А естеїстика – це взагалі новий жанр для України. Довгий час в Україні есеїстика взагалі не писалася. І ця премія – це якби це спроба отак її підштовхнути, наростити.
Пане Ігорю, от пані Діана каже, що потерпають ці 2 жанри в Україні. Впродовж 6 років, чи ви спостерігаєте якусь динаміку на покращення, популяризацію цих 2 жанрів, чи ваша премія якось посприяла цьому?
Ви знаєте, наша премія розрахована на майбутнє. Актуальна тільки політика, війна, і це зрозуміло, це стосується життя. А те, що ми робимо, і те, що ми чекаємо, це така доторканість до вічності, до культури, до мови. Тому ми не піарні, ми не модні. У нас не буває депутатів Ради Верховної. У нас просто сьогодні зібралось 20 людей. Це молоді українські люди, блискучі інтелектуали, поліглоти. Це абсолютно обличчя з відбитком сонця. Тобто я побував там, я став молодше просто. Це сучасність і майбутність слова українського. І для мене важніше, ви знаєте, слово існує у століттях. Тому це таке дуже камерне все. І там преси не було. Я вдячен вам, що ви нас запросили. Але це, ви знаєте, була архітектура велика, римська, грецька. Її нема. Залишились якісь там спомини, руїни. А саме стабільне, саме таке істотне. В світі це слово, це мова. І Тому наша премія – це за майбутнє, можливо, вченки, за те, що мова, знаєте, українська мова довго була в анабіозі, і була українська, це була совєтська, то інша совєтська мова була, а перекладачів українських знищували фізично, чи вони були заборонені. І ось зараз я бачу вже шостий рік нашої премії, метафора. Метафора – це такий фургон, який їде.
І везе.
І везе, і. Метафора – це по-грецьки. Це такий фургон, там написано метафора.
Це буквальний переклад.
Переклад, так? Так, перевозка. Це і ось то, чим ми займаємося, це такі водії цих фургонів грецьких, древньогрецьких. І вони їдуть до майбутнього української мови. І це такий вклад, ви знаєте, він непомітний. Але це як вакцинація якоїсь культури.
Пане Ігорю, от ви згадали про радянські часи. Мені доводилося чути таку думку, що за радянських часів українських письменників редагували, мову подеколи спрощували, але якраз переклад це була та царина, де перекладачі, перекладаючи іноземні твори, могли якраз десь збагатити українську мову. Чи сьогодні, коли ви кажете, українська мова виходить з анабіозу, ми завдяки перекладам так само розвиваємо нашу українську мову?
Такої ідеї розвинене, я не знаю, слухайте, є поняття, що таке цивілізійна мова, цивілізована мова. Це мова, на яку переклали всю класику, це древньогрецькі тексти, а не тільки, але це філософія від Бекона, Френсіса і Роджера до Канта. Це Адам Сміт, економіка, тобто великий обсяг цивілізації. І з українською мовою була проблема, що їй не давали розвиватись, і в тому числі і перекладам, бо культура – це артикулює націю, і якщо ти зрізаєш цей шар культури, то нація, вона як глухонімий. І в цьому сенсі українська мова, вона якби існувала, але це була вже радянська українська мова офіційна, вона скоріше була отрутою.
Отрутою?
Вона була
зараз у нас дискусія між співзасновниками.
Ні. Радянська українська мова була отрутою, я вважаю, вона вбивала живу українську мову. Вона якось символічно означала, що мова є, конвенція така була. А ось, бачите, це зараз кажуть українофоби. А у вас все було, все було.
Книжки видавали.
Так, книжки видавали.
Тараса Шевченка друкували.
І пам'ятники були Шевченка. Але це символічна жестикуляція в культурі була. І ми мусимо і повинні зрозуміти.
Конвенційна мова нам.
Що коїлось. Щодо перекладів, так, там були видатні перекладачі, довоєнні перекладачі. Класицисти,
яких також вбили.
Їх фізично знищили. Я мешкав у Києві у 70-ті роки і персонально знав Лукаша і Кочура. Кочур, я просто був у них вдома. І вони жили у страху. Так? І над ними завжди цей дамоклов меч висів. І щось видавали, щось не видавали. Тобто вони існували в супереч ситуації культурній в Україні, в радянській Україні.
Ну і можна я доповню, так? От, я за ці 6 років побачила, ну ніби, кілька поколінь перекладачів, як це не дивно, так? Тому що коли ми починали, надійшло дуже багато перекладів з шухляди. Це було видно, так? Вони лежали, і їх от... І перші наші переможці, вони потім зізнавалися, да, що це були переклади з шуфляди, зроблені колись, і просто на цю премію. Це дуже хороші переклади. От. Але зараз, оскільки ми, наприклад, до цього періоду підійшли до такого мото «тільки живі», перекладачі, сучасні українські молоді, починають перекладати тексти початку 21 століття. Не 19-го, та, не 16-го, але початку 21 століття. І в той же час прийшли абсолютно інші перекладачі, які можуть робити тексти з латини і греки по іншим принципам. Це дуже дивно. Да? Тобто оці найдавніші тексти, які ніби з мертвої вже мов, і ці найсучасніші тексти звучать як актуальність якась, нова така динамічна актуальність.
Я нагадаю нашим слухачам, що у нас у студії Ігор Померанцев і Діана Клочко, вони співзасновники премії «Метафора», як уже вони нам розповіли, власне, ця премія вручається за переклади от есеїстики і поезії, на чому от було з самого початку зроблено акцент, як, очевидно, такі жанри, такі напрямки, яких не дуже вистачає на українському ринку. Але, власне, що стосується ринку, яке майбутнє, яка перспектива у цих перекладів? Ви не видавництва, ви не друкарні. Ви, власне, очевидно, за сам процес, аби ця комунікація відбувалася, але важливо, щоб окрім членів журі, експертів і ваших колег, ці твори прочитав іще хтось. Напевно, в цьому основний сенс. Чи були вже прецеденти, власне, що перекладені твори або переможці, або й не переможці, вони матеріалізувалися у вигляді книжки?
Оце, власне, ну, якби сталося тільки що, от буквально кілька годин тому, тому що в цій галереї, а як правило, ми знаходимо кожен рік нове місце для того, щоб вручати її. От в цій галереї, в якій ми її вручали, ця галерея заснувала і своє видавництво. І однією з частинок цього видавництва є саме видавнича програма. Перекладацька програма. І от ми бачили, як ці молоді видавчині, можна сказати, дві молоді жінки, спілкувалися з молодими ж перекладачами, обмінювались мейлами, щось там обговорювали, якісь плани там, та, і там вони горіли очі, та, і вони там щебетали про свої якісь речі. Тобто це сталося. На це відбулося, що от вони познайомились з тими перекладачами, яким вони можуть потім пропонувати якусь роботу.
А знаєте, що яке питання цікавить? Це з яких мов найчастіше надходять вам на конкурс переклади? Це, до речі, може свідчити про те, якими мовами найчастіше у нас в Україні володіють, ну, але також може свідчити про те, з якими культурами в Україні є найбільший зв'язок. Ну і зміст, так? Чи ви вбачаєте от якийсь рік і наголос на якомусь змісті, на якійсь темі, можливо, і так далі?
Передчуття якісь?
Так, є таке. Мови, дійсно, є дві, в яких... Ну, є у нас вони лідерами. Це польська, англійська. На жаль, всі інші, це набагато їх менше. Німецькою стало набагато менше, французькою, іспанською. Так, але, наприклад, цього року був неймовірний текст з угорською. Да, переклад. Ну, тобто, здається, що нам угорська, їх перекладів з угорською 5 в Україні. Так? Але, наприклад, немає майже перекладів з чеською. Це теж дивно, да? Тому що немає якоїсь сучасної есеїстики чеської, яку би там їм було.
Але тут йдеться, що перекладачі самі обирають, що вони
тільки
перекладають.
Самі. Тільки
тобто
самі.
Жодних вказівок, критерій тільки щодо жанру.
Так, так, так. А так вони самі домовляються. І це теж є ще одна проблема, тому що молодим перекладачам складно домовитися, наприклад, про права, да, на сучасний же. Тому що автори сучасних текстів хочуть отримати якийсь зиск від перекладу.
Поки в нас ще є трошки часу, я думаю, аби ми не забули назвати, власне, переможців цьогорічних, чи не можна ще?
Ще поки що ні, я попрошу трошечки протягнути цю інтригу, поки я це не оприлюдню на сайті.
Ага, тобто є процедура. Переможці вже є, але ми про них поки не дізнаємося.
Скажемо так, хай буде ще маленька інтрига.
Тоді стосовно змісту, так, все-таки, чи вбачаєте ви якісь тенденції від року в рік про те, що домінує певна тема чи настрій суспільний?
Я скажу так, оскільки це вибір самих перекладачів, так, дуже цікаво, що суто політичні теми. Адже ми їм, наприклад, цього року сказали, що завгодно, аж до, ну, якби промов, да, публічних промов, які теж можуть вважатися есеїстикою. Виявилось, що нічого подібного. Да, політичне життя окремо, От, а бажання перекладати текст – це все-таки текст про культуру, текст про почуття, текст про тенденції, текст про переживання, текст про біль, текст про війну і так далі. Тобто це все-таки інша проблематика, ніж політичне життя.
Скільки переклади, сучасні переклади, очевидно, пане Ігоре, ви читаєте багато літератури багатьма іншими мовами, наскільки переклади ці, вони є перекладами не самих текстів, не самої інформації, а можливо того, що ми називаємо, я не знаю, іноді другим планом, підтекстів, які
метафор,
власне, так, які можуть бути зрозумілі британцям чи чехам, але ну дуже можуть бути далекі від України, ну, від українських реалій, і навпаки, для нас багато чого. От ми кажемо графіті на Грушевського, і в людей, які ну знають там принаймні історію чотирирічної давнини, дуже багато асоціацій, тобто і емоцій у тому числі.
Ви знаєте, ми ж живемо в контексті часу, і, наприклад, коли був Балканський конфлікт, і це був великий конфлікт, там ріки крові були в Боснії, у Хорватії, Косово. Знаєте, культура така жорстока, і світ жорстокий, він реагує на те, що відбувається. І тоді був кров, сльози, вбивства на Балканах. І це був зоряний час хорватської і сербської літератури. Тобто їх всіх перекладали, їх читали. А зараз, ну, я не знаю, ну, є видатні письменники Хорватії і Сербії, але вони якось так вже на фоні інших звірств. Вони вже трохи блідні. І Україна, на жаль, на щастя, що вона в моді, але на жаль, що вона в моді, тому що йде війна. Але ця мода почалася ще з 90-х років.
Чи втратило щось покоління, наприклад, ваше, якому не вдалося в 70-х, 60-х, 80-х прочитати того, що би воно могло прочитати, якби ті переклади були? Чи є це проблемою для суспільної свідомості?
Ви знаєте, в мене була унікальна ситуація. Я навчався у Чернівецькому університеті на кафедрі англійської мови. Тому я читав англійську мову.
Я про покоління кажу,
так,
не про вас.
Я, може, не дуже типова людина, бо я Джойса вже читав у 18 років, а потім в Лондоні, вже коли я працював на BBC, я його трохи перекладав. Але так, слухайте, культура, вона взагалі живе свободним повітрям. Я дам вам приклад іншої винної культури. Наприклад, під час Франко, диктатури Франко в Іспанії і в Португалії під час диктатури Салазара був абсолютний декаданс винної культури, бо не було досвіду, не було обміну досвідом, не було обміном технологій нових винних. І вона захирила, ця культура винна в Іспанії і в Португалії. Це видатні культури були винні. І кожна культура взагалі, вона вимагає, вона хоче свободи, повітря, простору. І те, що ось ми маємо, зараз розмовляємо про переклади, це абсолютно здоровий симптом, що культура неоднозначна. Вона не чистокровна, вона повинна бути багатокровна.
Ігор Помаранцев, Діана Клучко, співзасновники премії «Метафора», були гостями нашої студії.